Гватемалада болгон тропикалык бороон чапкытта 165 киши наут болуп, миңдеген адамдар там жайсыз калган. Урматтуу угармандар, бул жаңылыктар топтому болду. Эми дүйшөмбү күнкү аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматын угуңуздар.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Бүгүн 6 сентябрда республикада күн ачык болот. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 29-34 даража ысыйт. Ош, Жалал Абад туугандарында 30-35 даража ысык. Нарын, Талас облустарында 25-30 даража ысыйт. Чүйдө 28-33 даража ысыйт. Ысык Көл аймагында 21-26 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 30-32 даража ысык болот. Жаркын Аманова, Бишкек.
Кадырман угармандар, жана жаңылыктарда айтылгандай, убактылуу өкмөт мурдагы бийлик тушунда экономикалык кылмыш жасаган адамдарга мунапыс жарыяламак болууда. Мамлекетке ийир өлчөмдө материалдык, каржылык зыян алып келгендер атайын комиссия аныктаган акчаны төлөп берсе, сот жоопкерчилигинен бошотулуп, 5 жылга чейин жооптуу кызматка жолобош керек. Өкмөт мындай кадамга өлкө кабылган финансылык оор абалдан чыгыш үчүн барып жатканын айтууда. Экономикалык мунапыс тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Кийинки ай башына чейин иштей турган президент жарлыгы экономикалык кылмыш жасагандарга мунапыс берүү жөнүндө деп аталат. Азырынча мурда бийлик тушунда өлкөгө экономикалык зыян алып келгендердин саны канча, келтирилген зыян өлчөмү кандай экендиги тууралуу так маалымат жок. Өлкөнүн экономикалык абалынан улам апыл тапыл чыгарылган жаңы мунапыстын тагдыры деле ошол эле Бакиевдин тушуна кабыл алынган каржылык мунапыс мыйзамынын кейпине түшүп калбайбы суроосу да турат. Белгилүү коомдук ишмер Өмүрбек Абдрахмановдун пикиринде мурдагы бийлик тушунда экономикалык кылмыш жасагандарга мынтип мунапыс жарыялоо саясаттагы принциптин жоголуп баратканын гана көрсөтчү көрүнүш. Буга чейин коммунисттердин, андан соң Акаевчилердин, эми болсо Бакиевчилердин кылган иштерине саясий баа берилген жок. Мунун натыйжасы системадагы болгон кемчиликтин баарын бир кишиге жүктөп салып, калгандары мурдагысындай эле жооптуу кызматтарды ээлеп калышына гана алып келүүдө, дейт Өмүрбек Абдрахманов.
Министрлерди көрдүм мен, $200,000 машинелерди сатып алышыптыр. Министрлер жөнүндө жанагы $400 айлыгы барлар. Эми алардын канчалык жерде, ким аны айтып чыгат? Эч кандай ушу следствие жүргүзбөй, текшерүү болбой, коомдук пикир жаралбай, айланан кийин амнистия берип койсо, бул деген саясий принциптиктин жоктугу, саясий багыттын жоктугу. Баягы эле эски турмушка келебиз, бийлик алсак эле болду деген соглашательский позиция деп айтсак болот. Мындан эч кандай жыйынтык чыкпайт.
Бийлик алмашылгандан кийин мурункуларды кодлап кыйласына кылмыш ачып, дүйнө мүлкүн кийинкилердин тартып алышы Кыргызстан үчүн жаңылык эле эмес. 2005-жылкы төңкөрүштөн кийин Акаевдин жакындарынын жыйган тергенин Бакиевдин жанындагылардын тартып алышы көпчүлүктүн көз алдында өткөн. Бул иретте Бакиевдерге тиешелүү делген дүйнө мүлктүн кыйласы мамлекет ээлигине өткөрүлүп, калгандардын маселеси азырынча арасат калууда. Белгилүү ишкер Чапрашты Базарбаев экономикалык мунапыс айла жоктон жасалып жаткан иш деп эсептейт. Анын айтуусунда эгемендик тушунда экономикалык оор кылмыштар үчүн бир да жетекчи жазага тартыла элек.
Мунун бардыгын сот, прокуратура, тергөөчүлөр өздөрүнчө сыгып алышып эле тиги кишиден мамлекеттин актасын. Анан ал киши шарттуу түрдө же болбосо ушул сотто далилденбеген үчүн деген сөздөр менен бир шылтоолонуп чыгып кетип атат. Бирок жегениңди кузуп берсең сен ошол замат жоопкерчиликтен бошоносуң дегендин өзү тигилерге жол ачкандык болуп жатпайбы?
Антке менен экономикалык кылмыш жасагандарды чөнтөк аркылуу жазалоону жактоочулар деле бир топ. Президент Отунбаева экономикалык мунапысты мамлекеттин уурдалган акчасын өз ордуна тынч аман кайтарып алуу аргасы катары мүнөздөйт. Мамлекет бюджетин толтуруу үчүн өкмөт эми мунапыстан башка дагы кандай арга издейт болду экен? Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Эми түз маекке ортоктош болуңуздар, аны Бишкектен кесиптешим Илим Жанузаков алып барат.
Рахмат Амирбек. Кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар, азыр биз азаттыктын таңкы түзүүсүндө кыргыз өзбек мамилелери, Өзбекстандын чегинде кармалып турган кыргыз чек ара кызматынын офицерлери туурасында кеп кылсак деп турабыз. Биз менен түз байланышта саясий серепчи Токтогул Какчекеев турат. Токтогул мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул тапта кыргыз өзбек чек арасында кырдаал анча канааттандырарлык болбой аткандай, маселен 31 август күнү чек арадагы бейтарап тактар элек аймактан кыргызстандык 2 офицерди кармап кетишти өзбек тарап. Андан кийинки эле күнү дагы 2 кыргыз чек арачысы кармалып кеткен. Сиз билесиз, ага чейин Баткендин Бешташ аттуу айылында ошо айылга кирип барган, анан чатак салды деген жөө менен өзбекстандык 3 бажы кызматкери, анан дагы бир улуттук коопсуздук тармагынын кызматкери кармалган экен. Деги ушул чек арадагы аңдышмайларды кармоолордун күч алышын кандай баалайсыз, эмнелерден кабар берет?
Бул өтө кейиштүү иш, анткени чек ара кызматкерлери бул мамлекеттин атайын кызматкерлери болуп иштелет, эсептелет. Ошондуктан биз биздин жоокерлерге, офицерлерге, милицияларга кол салыш бул мамлекеттин эгемендүүлүгүнө кол салышка барабар болуп эсептелет. Маданияттуу, күчтүү мамлекеттерде. Бирок бизде базар тармагында иштеген адамдар бийликке келишип, базар сезимин, базар рыногун ушу жолго да салып коюп атат. Биздин мамлекеттик кызматты кыскача айтканда парашылыкка. Бул биздин чек арада көпчүлүк убакытта биздин офицерлер өзбек кызматташтары менен, жолдоштор менен ошо контрабанданы ары бери жүргүзүп, ары бери өткөзгөндүктөн бири бирине кандайдыр бизнес жолу менен мамлекеттик кызматты пайдалангандыгы сезилип атат. Ошондуктан мүмкүн биздин чек арачылар өзбек тараптарга өзүнүн милдетин аткарбай койгондуктан өзбектер келип туруп баягы байлап айдап кеткендиги көрүнүп турат. Мындай нерсе бизде чек ара кызматында ондоп көрүнүп атат, жыл сайын ушундай болуп атат. Мунун баары тең биздин шалакылыктан, биздин аскердин жана мамлекеттин кызматынын баасын билбеген адамдар ошол жерге баргандыктан чайкоочулуктан болуп атат деп айтсак болот.
Минтип чек арадагы кырдаалдын мындай чыңалып баратканына балким июндагы окуялар кошул ташыл болуп аткан жокпу? Айрымдар айтып аткандай,
анысы дагы бар. Анткени кайсы эл өзүнүн бир туугандарын, жердештерин, бир улуттук туугандарын ушундай болуп аткан ишине боору оорубайт? Ооруйт, конечно. Ошондуктан бул жерде айта кетиш керек, Өзбекстандын президенти Бухарада айткан сөзүндө кыргыз эли менен өзбек элинин чабышуусу бул уюштурулган нерсе, бул жерде улутчулдук жок. Анткени Ош менен Жалал-Абаддагы чатак Өзбекстанга өтүп, ошол жерде чатак башталыш керек болчу деген сөздү айтып атат. Эгерде кыргыз элине бирөө кол салса, ал өзбек элинин душманы деген сөздү Ислам Абдуганиевич айткандыгын баарыбыз билебиз. Ошондуктан бул маселени биз туура карашыбыз керек дагы, өзүбүздүн милдеттүү кызматтарыбызды ак, таза ант берген ойдогудай, ант бергендей иштеп беришибиз керек. Күжүрмөн, кайраттуу кыргыз мамлекетинин аброюн көтөрүш үчүн иштеш керек.
Токтогул мырза, буга чейин ушу чек ара кыргыз өзбек чек арасында бир майда барат кармоолор болуп келсе дагы, бир подполковник жана полковник чининдеги жогорку даражалуу офицерлер кармалбаптыр да, ошондо дагы болгондо дагы бейтарап аймакта. Бул жаатта мамлекет кандай кечиктиргис чараларды көрүш керек деп ойлойсуз?
Мамлекет дароо консультациялык кезигүүсүн эки чек ара кызматынын ортосундан уюштуруш керек болчу, же болбосо эки коопсуздук министрлигинин ортосундан жасаш керек болчу. Натыйжа бербесе ошол эле дароо тышкы иштер министрлигине нота жазыш керек болчу. А эгерде ушундай биз өзүбүздүн аскерлерибизди, өзүбүздүн мамлекеттин аброюн сактагыбыз келсе, анда биздин президентибиз түз эле неме кетишибиз керек болчу. Бул маселени чек ара СНГнын чек ара комитетинин жыйынына да бул маселени коюш керек болчу. Бул маселени ОДКБга да коюш керек болчу. Бул маселени ШОСко да коюш керек болчу.
Рахмат, Токтогул мырза, биздин убактыбыз бүтүп калды. Ардактуу угармандар, сиздер кыргыз өзбек мамилеси жана чек арадагы кармоолор тууралуу түз ободогу маекти уктуңуздар. Биз менен түз байланышта белгилүү саясий серепчи Токтогул Какчекеев болду. Азыр мен кепкелерин кайрадан Прагага бермекчимин. Амирбек.
Рахмат. Түз маекти илим жан узак жүргүздү. Ободо Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Талиптер ауганстандыктарды 18 сентябрда болчу парламенттик шайлоого катышпоого чакырып, добушканаларга чабуул жасаларын эскертишти. Германияда исламчылардын коркунучу көсүлдү. Кыргызстанда июнда болгон кандуу апаатта турак жайынан айрылгандар кышка чейин үйлүү болушат, деп убада берет кыргыз бийликтери. Кыргыз өкмөтү экономикалык кылмыш жасагандарга амнистия жарыялаганы жатат. Чек арачыларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Урматтуу угармандар, бул жана башка кабарларды сиздер биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Молдовада кече жалпы элдик референдум өттү. Борбор шайлоо коомдун алдын ала маалыматы боюнча жекшемби күнкү добуш берүүгө шайлоочулардын 29.7% гана катышкан. Конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн референдумга шайлоочулардын 1/3 катышууга тийиш эле. Либералдар башындагы коалициялык өкмөт өлкөдөгү саясий кризистен чыгуу үчүн референдум өткөргөн. Анткени бир жылдан ашык убакыттан бери Молдова парламенти президентти шайлай албай жатат. Бул саясий өнөктүктүн маани маңызына Улан Алымкулуулу кайрылат.
Коммунист президент Владимир Воронин былтыр сентябрда бийликтеги 2 мөөнөт аяктаганына байланыштуу кызматынан чегингенден бери Молдовада толук кандуу мамлекет башчысы жок. 101 орунду парламенттин мурда жана азыр курамдары былтыртан бери президент шайлоого кеминде 4 ирет аракеттенип, бирок майнап чыгара албады. Башкача айтканда, президенттикке көргөзүлгөн талапкерлер мыйзамда каралган 61 добушту топтой алган эмес. Азыркы парламенттеги 53 орун батышыл багыттагы 4 партиянын Европага интеграция альянсы деп аталган коалициясына таандык. 4 депутаттык мандатты эске албаганда калган орундарды оппозициядагы коммунисттер көзөмөлдөйт. Алар президент шайлоого келгенде коалициянын талапкерине колдоо көргөзүүдөн баш тарткан. Андыктан конституциянын 73-чү беренесине өзгөртүү киргизүү боюнча референдум бир жылдан бери президентсиз жашап жаткан өлкөнү саясий туңгуюктан чыгаруу максатында өткөрүлдү. Көз карандык алгандан кийин Молдовада деле президент жалпы эл тарабынан шайланчы парламент шайлоосун караган система 2000-чы жылы гана киргизилген. Бийликтеги коалицияга кирген 4 партиянын бири либералдык партиянын лидери президенттин милдетин аткаруучу Михай Гимпу жекшемби күнкү референдумда добуш бергенден кийин анын жыйынтыктары Молдованы туңгуюктан алып чыгарына ишеним билдирген. Мен саясий стабилдүүлүк үчүн добуш бердим. Биздин жарандар коалиция, алар 2009-жылында берген бийликти жүзөгө ашырууда кабылган көйгөйлөрдү түшүнөт деп үмүттөнөм. Бүгүн алар конституциялык тоскоолдукка чекит коюшу керек. Деди Молдова президентинин милдетин аткаруучу. Ушундай эле ойду коалицияга кирген демократиялык партиянын лидери жана президенттикке талапкер болгон Мариан Лупу да айтты.
Мен
бүгүнкү референдумдан кийин биз хроникалык көрүнүшкө айланып кетүү тобокелчилиги бар конституциялык жана саясий кризистин аягына чыгабыз деп үмүттөнөм. Эгер Кудай буга жол бербесе, биз негизги социалдык, экономикалык жана Европага багыт алуу боюнча реформаларды аткара албайбыз. Деди президенттикке талапкер болгон Мариан Лупу, батышыл нуктагы 4 партиянын коалициясы бийликке былтыр июлда кайталап өткөрүлгөн шайлоо натыйжасында келген болчу. Ага чейин былтыр жазда болгон шайлоодо коммунисттер жеңип, бирок анын арты шайлоо жыйынтыгы бурмаланды эсептегендердин нааразылык акчылары менен коштолгондуктан кырдаал кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылган. Ошентип Европанын эң жакыры өлкөсү катары эсептелген Молдовада өлкөнүн келечегине таасир көргөзүү үчүн батышчылдар менен коммунисттер ортосунда күрөш жүрүп келди. Кечеги референдумдан кийин кырдаал кайын ука ойт бир жактуу айтыш кыйын. Айрымдар референдум деле эки тараптын саясий тирешин токтото албайт деп эсептешет. Добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыктары бүгүн жарыяланат. Эгер күн тартибиндеги маселе колдоо тапса, туңгуйка кептирген парламентти алмаштыруу жана мамлекет башчысын тандоо боюнча шайлоо ноябрда өтүшү мүмкүн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейли. Молдованын борбордук шайлоо комунун алдын ала маалыматы боюнча жекшемби күнкү добуш берүүгө шайлоочулардын 30%ке жетпегени катышкан. Конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн референдумга шайлоочулардын 1/3 катышууга тийиш эле. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык укук коргоочу уюмдар арасында эле акыйкаттык жана адам укуктарынын сакталышы үчүн бейтарап күрөшөбү же айрым учурда бир тарапка тартып экинчи жакты каралоого жол беребе? Адам укугун коргоочу эл аралык Human Rights Watch уюмунун Кыргызстан түштүгүндөгү окуялар боюнча отчётундагы айрым жагдайлар уюмдун бейтараптуулугунан күмөн туудурду. Ушул маселени кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан иликтөөгө аракет жасаган эле, эмесе ошол иликтөөгө назар салыңыздар.
Кыргызстандын түштүгүндөгү июнь айындагы кооба боюнча отчётун август айынын кабыртоосунда жарыялаган эл аралык Human Rights Watch уюму өлкөдө ур тепкиге кабылды. Кээ бирлер отчётту өзбектерге тартат деп айыптап демонстрацияга чыкса, башкалар чет элдиктер бизге акыл үйрөтпөсүн дегендей текебер мамиледе болушту. Иш жүзүндө бул уюмдун жазгандарына Кыргызстанга окшогон жарды өлкөлөргө жардам берген Бириккен Улуттар Уюму, Европа Биримдиги, Батыш өлкөлөрү өтө кылдаттык менен мамиле кылышат. Ушул себептен улам бул уюмдардын айткандарына Кыргызстан да олуттуу мамиле жасоого тийиш. Бирок бул уюмдардын таасири өтө чоң болгондуктан алардын отчётторунун бейтарап болушу да өтө чоң мааниге ээ. Штаб-квартирасы Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch бейөкмөт уюму июнь коогасы боюнча терең жана фактылардын негизинде кеңири отчет жазган алгачкы тарап болуп калды. Документте 10-14 июндагы кылмыштар кеңири сөзгө алынат. Аскерлердин жана тартип коргоочулардын ролу, кийин кылмыштарды иликтөөдө өзбек улутундагыларга ыдык көрсөтүлүшү, кыйноолор тууралуу күбөлөрдүн жана бийлик өкүлдөрүнүн көрсөтмөлөрүнүн негизинде абдан оор кырдаалдардын бети ачылып көрсөтүлөт. Алар менен отчеттон кеңири таанышуу мүмкүн. Ошол эле убакта акыйкаттык үчүн белгилей кетчү кырдаал отчеттун авторлору кооганын башталышында өзбек тектүүлөр биринчи болуп кыргыздарга жоон тобу менен кол салып турак жайларын өрттөп баштагандыгын жазды. Кыргындын алгачкы күндөрүндө кыргыздар эл аралык маалымат каражаттарында бир тараптуу каралангандай сезим калгандыгын эске алганда бул өтө маанилүү тыянак болуп саналат. Бирок отчет кыргыз улутундагы жарандардын тарткан азабы үстүрт берилгендей сезим калтырат. Бир мисалды алсак, өзбек аял күйөөсүн издеп 5 айлык ымыркай баласы менен көчөгө чыкканда аскер кийимин кийген 4 киши аны зордуктап анга таштап кетет. Баласы ошол бойдон жоголот. Бейтараптуулук зарылдыгынан улам болсо керек, буга тең салмактуу үчүн мисал катары Жалалабадта көчөдө бараткан кыргызга 4-5 өзбек кол салып, ал киши жанындагы карындашы менен качып кутулгандыгы жазылат. Кыргыздарга карата мындан алда канча оор кылмыштар жасалгандыгын эске алганда, бир аялдын жоон топ эркек тарабынан зордукталышынан кийин бир кишинин анча мынча токмоктолушун мисалга тартуу менен авторлор бир тарапка тартып жаткандай сезим калтырат. Мындан тышкары базар коргондо милиция өкүлүнүн өрттөлүп өрттөлүшү тууралуу тетирим маалымат берилген жана Сузакта өзбектер жол тосуп турган Сампадагы киши өлтүрүүлөр тууралуу бир да сөз айтылган эмес. Бул окуялар Жалалабад менен Оштон сырткаркы аймактардагы эң кандуу кесепеттерге алып келген окуялардын катарына кирерин эске алганда, отчеттун мындай кемчилиги кокустукпу же бейтараптуулуктун одоно бузулушубу деген суроо жаралбай койбойт. 200 ашык кишини сурамжылоонун негизинде жазылган отчеттун автору Оле Солванг менен ал отчет жарык көргөн күнү эле маектешкен элек. Отчет менен кеңири таанышкандан кийин пайда болгон күдүк суроолор менен бүгүн Солванг мырзага кайра телефон шыңгыраттык. Солванг Human Rights Watch уюму кыргыз элин күнөөлөп жатпагандыгын, болгону конкреттүү кылмыштардын бетин ачып, конкреттүү кылмышкерлерди жазалоо маселесин көтөрүп жаткандыгын баса белгиледи. Ал ошондой эле отчет даярдалып жаткан убакта айрым маалыматтар жетишсиз болгондугун моюнга алып, бирок кийинки отчетто базар коргон Сампа боюнча да кошумча иликтөө болот деп сөз берди.
Bring information to light as we get.
Биз албетте ар түрдүү жолдор менен түшкөн маалыматтарды ачыкка чыгарабыз, кээде доклад жарыялайбыз, кээде пресс-релиз жазабыз, кээде биликтерге кат жазабыз. Азыр эл аралык иликтөө жүргүзүп аткандарга да маалымат беребиз. Абалга жакындан байкоо салууну уланта беребиз деп ишенип коюңуз. Биз чогултуган маалымат акыйкаттыкты камсыздоо үчүн максаттуу пайдаланылат деп ишендире алам.
Деп айтты Human Rights Watch'тун өкүлү. Уюмдун отчетунда Солванг айткандай маалыматтын тартыштыгынан улам айрым маанилүү кырдаалдар көңүлгө алынбай калган болушу мүмкүн. Абалким отчетту даярдашкандардын арасында өзбек улутундагылар болгондон улам айрым маалыматтар бир тараптуу болуп калган жокпу? Бул суроого өзү түпкүлүгү норвегиялык Оле Солванг, уюмда өзбек же кыргыз улутундагылар иштебейт, сурамжылоо жана маалымат чогултуу иштеринде да кыргыздар же өзбектер катышкан эмес деп жооп берди.
Мындай коогада жергиликтүү тургундардын өкүлдөрүн катыштырбоо Human Rights Watch'тун ички саясаты эмес. Ушундай татаал кырдаалда кыргыз жана өзбек кызматкерлерибиз болгондо бизге көп артыкчылык болмок. Экинчи жагынан биз андай кызматкер өз улутуна тартып бейтараптуулукту бузуп коюшу мүмкүнчүлүгү бар экендигин эң жакшы түшүнөбүз. Биз буга этиет мамиле кылабыз. Бирок узун сөздү кыскартканда бизде кыргыз да өзбек да иликтөөчүлөр иштебейт.
Human Rights Watch уюмунан бир жумадан кийин эл аралык кризистик топ өз докладын жарыялаганы маалым. Ал документте кыргыздардын арасында улутчулдуктун күч алышы эл аралык коомчулук көңүл бура турган кырдаал экендиги белгиленген. Human Rights Watch'тун докладында бул коркунучка көңүл бурулбаганы менен Солванг бул маанилүү маселе экендигин белгиледи жана тыкыр көз карандысыз иликтөө жүргүзүү кылмышкерлерди жана кыргынга жол берген же аны алдын ала албаган жетекчилерди жазага тартуу талаптары балким улутчулдуктун тегирменине суу уйган менен акыйкаттык болмоюнча кайсы да болсо өлкөнүн келечегине бул кырдаалдар кедерги тийгизэрин белгиледи. Июнь окуялары Кыргызстандын коомуна терең доо кетирип, орду толгус жоготууларга алып келди. Мамлекеттин келечеги да, анын бүтүндүгү да коркунучка туш келди. Ушул шартта сиз жеке өзүңүз келечекке үмүттүү карайсызбы же жокпу? Бул суроого иликтөөнүн автору оптимистмин деп жооп берди.
What is quite clear to me and this is why I choose to be an optimist. What is quite clear to me is that
Мен үчүн бир нерсе айдан ачык. Ушунан улам мен оптимист болууну чечтим. Кыргыз болобу, өзбек болобу, иши кылып, Кыргызстанда ар бир жаран өзүн коопсуз сезбесе, ар бир жаран өз өкмөтүнө ишенбесе, өкмөт мага жардам берет деген ишенимде болбосо, борбордук жана жергиликтүү бийликтер мына ушундай сезимди жарата алышпаса, мунун кесепети абдан жаман болот. Ушундан улам мен оптимист болууну чечтим. Себеби мындан башка бир гана жол бар. Кыргызстанда бардык баскычтагы бийликтер чыныгы элдешүүгө шарт түзүп, өлкөнүн тынчтык келечегин камсыздай алат деп үмүттөнөм.
Деп билдирди Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Олле Сольван кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан менен болгон маегинде.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана күйөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраттуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8, уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8, ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа, оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа, оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Болуңыздар. Урматтуу угармандар, жарым сааттык берүүбүздү аяктап жатып, моул кулактандырууну эсиңиздерге сала кетейли. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын каттоодон өткөн саясий партиялар 10-сентябрда шайлоо алдындагы үгүт иштерин башташат. Үгүт иштери шайлоого 24 саат калганда токтотулат. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы жарым сааттык программабыз обого чыгат. Бишкекте саат 6:30. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эмки жарым саатты өткөн жуманын маанилүү окуяларын талдаган апта берүүсү. Жалал Абад шаарында өзбек орус тилдеринде окуткан Алим Усман атындагы мектепте китеп жетишпегендиктерден балдар Өзбекстанда чыккан китептерди окушат.
Китаплар көпүнчө жетишмейди. Өзбекстандан чыккан китапларны окуяппыз. Улам ахвалы росем йомон, йыртылып кеткен, ярамас болуп калган.
Дейт мектеп директорунун орун басары Матлиба Далибаева. Кыргыз тилине арналган тил дайра рубрикасы. Бул жана башка темалар программабызда. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Оболу жаңылыктар. Молдовада президенттик 300 шайлоо боюнча өткөн референдумга эл жетишсиз келди. Борбор шайлоо комитетинин алдын ала маалыматы боюнча, жекшемби күнкү добуш берүүгө шайлоочулардын 30%ге жетпегени катышкан. Конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн референдумга шайлоочулардын 33% катышууга тийиш эле. Германияда исламчылардын коркунучу өсүүдө. Кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча федералдык кызматтын башчысы Йорк Зурктун Тагел Шпигел гейстин айтышынча, ушу тапта Германияда 400 ашуун исламчылар жашайт. Алардын 70 террорчулардын базасында аскерий даярдыктан өткөнүн ырастаган далилдер бар. 50 адам Ауганстандагы согушка катышкан, дейт Зурк Мырза. Кыргызстандык чек аракчыларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Кыргызстандын чек ара аскерлеринин башка оперативдик башкармалыгынын жетекчиси Саид Яратовдун азаттыкка билдиришинче, чек ара аскерлеринин кол башчысы Закир Тиленов баштаган топ Ферганада кармалып турган 2 офицерди кайтарып алуу боюнча өзбөк тарап менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Жолугушуу Кадамжай менен Өзбекстандын Вадил аймагынын ортосундагы чек арада болот. Чек арачылардын кандай шарт менен бошотулары азырынча белгисиз. Кыргызстандык офицерлерди Өзбекстандын чек ара аскерлери 31 августта Кадамжай районунда чек арадагы өткөл бекеттеринин ортосундагы бейтарап аймакка жолугушууга барганда уурдап кеткен эле. Шайлоодо бармакка белги салуу ыкмасы колдонулат. Борбор шайлоо комиссиясынын билдиришинче, парламенттик шайлоодо бармакка белги коюу колдонулат. Шайлоочунун бармагына сүртүлө турган сыят күчсүз болуп, ал үчүн каражаттар ар бир шайлоо участкасына 2 даанадан берилет. Белги салуу ыкмасы шайлоодо бир адамдын 2 жолу добуш беришине бөгөт болуу үчүн колдонулуп келет. Баскетбол боюнча Стамбулда өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионатта Түркиянын улуттук командасы Франциялык атаандаштарын 95-77 эсебинде утту. Ага карабай түркиялык баскетболчулардын устазы Богдан Тенеевич, бул оюн мен үчүн жеңил болгон жок, деди беттешүүдөн кийин. Түркиялык баскетболчулар 8-сентябрда болчу чейрек финалдык оюнда Словениянын командасы менен таймашат. Урматтуу угармандар, бул жаңылыктар болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү маалымат менен микрофондо Жаркын Аманова.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Бүгүн 6-сентябрда республикада күн ачык болот. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 29-34 даража ысыйт. Ош, Жалал Абад туубандарында 30-35 даража ысык. Нарын, Талас облустарында 25-30 даража ысыйт. Чүйдө 28-33 даража ысыйт. Ысык көл аймагында 21-26 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым кел жүрүп турат. Абанын температурасы 30-32 даража ысык болот. Жаркын Аманова, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезекте азаттыктын апта маалымат талдоо программасы, анын автору жана алып баруучусу Айдембек Ахмат уулу өткөн жумадагы олуттуу окуяларга серип салат. Микрофон Айдембек Ахмат уулунда.
Саламастарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан эгемендүүлүгүн белгиледи. БШК саясий партиялардын талапкерлерин каттоону баштады. Бул темаларга программабызда кеңири кайрылабыз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги. 30 август дүйшөмбү Камбаратта бир гэсинин биринчи агрегаты ишке киргизилгени маалымдалды. 31 август шейшемби Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 19 жылын белгиледи. 1 сентябрь шаршемби Кыргызстандын чек ара кызматынын 2 офицерин бейтарап аймактан өзбек тарап кармап кетти. 2 сентябрь бейшемби борбордук шайлоо комиссиясы 2 партиянын талапкерлерин каттоого алды. 3 сентябрь жума 7 облусунун губернаторлары кызматына бекитилди. Буга чейин алар губернатордун милдетин аткарып келишкен болчу. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 19 жылдыгын белгиледи. Майрамдык салтанаттар жупуну мүнөздөп өттү. 2009 жылы эгемендүүлүк майрамы ал кездеги президент Курманбек Бакиевдин 60 жашка чыгышы жана буга байланыштуу жамааттык коопсуздук келишими уюмунун президенттеринин Ысык Көлдөгү саммити менен коштолгон эле. Ал эмес майрам алдында президенттик шайлоо өткөрүлүп, анда Бакиев ишенимдүү жеңишин жарыялаган. Өткөн жылдагы шайлоодогу жеңиш электр ишканаларын менчиктөө Максим Бакиевди мураскорлук деңгээлге алып чыгуу менен коштолуп, анын аягы быйыл 7 апрелде өтө кейиштүү аяктады. Апрель айында кандуу башаламандык июнь айында андан өткөн кагылышуулар менен коштолду. Бул окуялар бийлик органдарынын кадрынын ого бетер кетиши, ошол эле мезгилде бийлик үчүн айыгышкан күрөштүн күчөшүнө алып келди. Кыязы өнөр жайы, өндүрүшү өрчүбөгөн, жумушсуздук, жакырчылык күчөп турган өлкөдө бийлик гана бакубаттуулуктун булагы болуп, ошонун айынан бийлик серелери көздөн учкан көк жайыкка айланууда. Эгемендүүлүктүн 19 жылын Кыргызстан саясий, коопсуздук жактан эле эмес, экономикалык кыйынчылыктар менен тосуп алууда. Бюджеттик таңсыктык 28 миллиард сомго жетип, анын жабуунун булагы табылбай турат. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Исхак Масалиев кырдаалдан чыгуунун жолун чыгашаларды кыскартуудан көрөт.
Бүгүн бир эле жыл, эки жыл болуп турат. Биринчи кезекте бул мамлекеттик чыгашаларды кыскартыш керек. Керек болсо эки эсе кыскартыш керек. Ал үчүн бүт мамлекеттик кызматта иштеген инсандарга жана ошо мамлекеттик кызматка кеткен расходтордун чыгашаларына бир топ азайтыш керек да. Ага бул өкмөт жоопкерчилиги алып кыскартыш керек.
Дейт Исхак Масалиев. Бирок бюджет таңсыктыгына байланыштуу татаал маселени чечүү шыбагасы Амангелди Муралиевдин техникалык өкмөт эмес, 10 октябрдагы шайлоодон кийин келе турган өкмөткө тийчидей болуп турат. Анткени техникалык өкмөт маселе жөнүндө ачык айткан менен аны чечүүнүн жолу боюнча оюн айта элек. Президент Роза Отунбаева болсо эгемендүүлүк майрамында экономикалык жактан коркунуч жөнүндө эмес, саясий багыттагы маселелерге көбүрөөк токтолду.
2010 жыл кыргыз тарыхында кылымга тете жыл катары калат деген терең ишеничтемин. Мындай ойду айтып жатканымдын себеби ушул жылы өлкөбүздүн эгемендүүлүгү, мамлекеттүүлүгү чоң тарыхый сыноодон өттү. Бизди бөлүп жарган, эгемендүүлүгүбүзгө көлөкө түшүргөн, мамлекетибиздин бүтүмдүүлүгүнө залака тийгизген аракеттер ичтен да сырттан да жасалып, кыргыз мамлекетинин тарыхындагы жана тагдырындагы оор мезгилди баштан өткөрдүк жана өткөрүп жатабыз,
деди Отунбаева. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканеев да бюджеттик таңсыктыктан чыгуунун жолун кыскартуулардан гана көрөт.
Эми жылдын аягына чейин бир топ баягы мамлекет бирдеме жасайбыз, аткарабыз, төлөйбүз же бирдеме салабыз, курабыз дегендин баардыгын жокко чыгарыш керек. Ошон үчүн андан башка жол жок эч кандай. Себеби киреше тарап жагы жок да, киреше тарап жагы. Же болбосо жанагы жардамдан бирдеме сезиме күч керек, башка эч кандай жол жок,
дейт Жумакадыр Аканеев. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Мына ушундай маанайда эгемендүүлүктү белгилеген Кыргызстан кооптонуу менен парламенттик шайлоого жакында баратат. Азыркы мезгилде борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого бара турган партиялардын талапкерлеринин тизмесин текшерүү үстүндө иштөөдө. Белгилүү болгондой, БШК алгачкылардан болуп тизмесин тапшырган ата мекен жана ата журт партияларынын талапкерлерин каттоого алды. Буга удаалаш 4 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы калган партиялардын талапкерлерин тизмесин да жарыялады. Бирок алардын талапкерлерин каттоо иши 10 сентябрга чейин жүрөрүн БШКнын төрагасы Акылбек Сариев Азаттыкка билдирди. Ал эми партиялардын тизмелерине коюлган талаптар тууралуу БШКнын мүчөсү Эрик Ирискулбеков буларды билдирген.
не более 70% лиц одного пола.
Партияда 70%дан ашык бир жыныстагы адамдар болбош керек. Мисалы 70% эркектер, 30% аялдар. Же тескерисинче болушу мүмкүн. Бул биринчи баалуулук. Экинчиси жаштардын баалуулугу. Партияда 35 жашка чейинкилер 15%дан кем болбош керек. Үчүнчүсү болсо партиялардын 15%дан кем эмес бөлүгү ар кыл улуттар түзүшү абзел.
Деди Эрик Ирыскулбеков. Жалпысынан борбордук шайлоо комиссиясына 29 партия тизмесин берген. Алардын курамын изилдөөдө байкалгандай, көпчүлүк партиялар паровоз ыкмасын пайдаланып, алдыңкы орундарга белгилүү инсандарды койгон. Ал эми арткы орундар эптеп толтурулган. Ошондуктан айрым маалымат каражаттары эсептеп чыккандай, партиялардын тизмелериндеги талапкерлердин 27%дан ашууну жумушсуздар. Эгерде 29 партиянын жалпы тизмесиндеги талапкерлердин саны 3480 киши болсо, анда анын ичиндеги жумушсуздардын саны 1000 тегерегиндеги киши болмокчу. Азыркы кезде өлкөнүн саясий айдыңында негизги күч катары турган, мурун оппозицияда болгон саясий партиялар экономикалык программаларын буга чейин ачык жарыялаган эмес. Алар көбүнесе режим менен күрөшүүнү негизги максат кылып, мына ошонун үстүндө иштеп келишкен. Ошондуктан бюджеттин таңсыктыгы күчөп, ишкерлерге ар тараптан кысым болгон учурда убактылуу өкмөттүн өзөгүн түзгөн саясий партиялардын лидерлери жарытылуу экономикалык идеяларды чечимдерди сунуштап алып чыккан жок. Шайлоодо да ушул күчтөр жеңүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп турат. Алардан кандай экономикалык саясат болору азырга чейин күмөн. Мүмкүн үгүт өнөктүгү башталган учурда алар өздөрүнүн программаларын жарыялап чыгар. Мына ошондо өлкө экономикасында түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун жолун көрсөтүшөр. Бирок саясат таануучу Бекболсун Бөрүбашев саясий партиялардын экономикалык программаларын байкабаганын ачыктайт.
Буларда эч кандай конкреттүү экономикалык программа жок. Биз партия 28 партиянын бир 20 экономикалык программасын окуп чыктык биз. Жалпы эле программасын окуп чыктык да, буларда бир мисалы үчүн момундай бир экономикалык чатаны прорыв кылыш үчүн, ал үчүн бизге коренной реформа керек да, түп тамыр беребиз. Ошондой реформа эч бир партияда жок. Кээ бир партиялар биздин сакалдыбыз, биз кыйынбыз деген партиялар программасы башка партиялардын, башка мамлекеттердин, башка бир мамлекеттердин саясий партиясынын программасын көчүрүп алгандар бар да. Ошон үчүн бул азыркы партиялар экономикалык прогресс кыла алышпайт,
дейт Бекболсун Бөрүбашев. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Мына ушундай шайлоо өнөктүгүнүн алдында Кыргызстан геосаясий жактан да бир жактуулукка ыктап, буга байланыштуу батыш тараптын башкача көз карашы пайда болуп жатканы байкалууда. Саясий партиялардын лидерлери уламдан улам Москвага каттап, кимиси Кремльге эң жакын экенин далилдөөнүн үстүндө тынымсыз аракеттенүүдө. Экономика илимдеринин доктору, саясатчы Жумакадыр Аканеев саясатчылар Москвага кылчактоону шайлоочуларынын маанайына жараша жасоодо дейт.
Жанагы Москвага барганы мындай да, биздин элдин көпчүлүгү ушу бир 70-80% баягы Кыргызстандын келечегин мурунку баягы Советтер Союзундагы мамлекеттер менен, эми алар саясаттан алыс элдер да, алар айтат, мисалы тетик Америкага башка караганда баягы эле мурунку Казакстан, Россия тил билебиз деген. Анан азыр саясий эме окуя болгон жатат, жогорку кеңешке шайлоо. Ошон үчүн жанагы упайды топтош үчүн лидерлер барып бирөө премьер министр менен бирөө болсо, жанагы министрлер менен бирөөсү болсо, администрация президент жетеси менен жолугуп, бул болсо көргөзүп атат да, мынакей биздин партияны тандасаңар анда ушундай маселе болот деп,
деди Жумакадыр Акенеев. Бирок бул арада батыш Кыргызстанга байланыштуу башкача чечимдерди кабыл алганы байкалууда. Маселен, узап бараткан жумада Кошмо Штаттардын жогорку даражалуу чиновниги Роберт Блейк Тажикстанда болду. Айрым маалыматтарга караганда тараптар Душанбеде антитеррордук машыгуу борборун куруу боюнча сүйлөшүү өткөргөн. Бул машыгуу борборун америкалыктар буга чейин Баткенде курууну пландаштырып, ал үчүн 5.5 млн $ бөлүнөрү да кабарланган болчу. Бирок ал ар кандай себептерге байланыштуу аткарылбай туруп калган. Эки күнүн полиция күчтөрүн киргизүү маселесинде да батыш менен Кыргызстан ортосунда кайчы пикирлер пайда болду. Бул өз кезегинде донорлор убада кылган 1 миллиарддан ашуун жардамдын берилбей жатышына да себепкер болууда деп эсептейт Жумакадыр Аканеев. Ошентип, Кыргызстан алдында экономикалык кыйынчылыктар менен катар парламенттик шайлоону жаңжалсыз өткөрүү милдети дагы турат. Эгерде саясий партиялардын лидерлери улуттун, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп, адилет жана таза шайлоону өткөрө албаса, анда ар кандай тобокелчиликтер күчөшү ыктымал. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Рахматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Германияда исламчылардын коркунучу өсүүдө. Кыргыз өкмөтү экономикалык кылмыш жасагандарга амнистия жарыялаганы жатат. Чек арачыларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүлдү. Ирактык козголоңчулар жекшембі күнү Багдадтын ортосундагы аскери комплекске кол салышты. Чабуулда 12 киши, анын ичинде 5 аскер курман болду. Ирак президенти Махмуд Ахмадинежад Израилге кайрадан айбат жасады. Кадырман угармандар, бул жана башка ылдар алып ошондой эле жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке же. Жалал Абад облусунда аралаш тилди окуткан 64 мектеп бар. Алардын бири Жалал Абад шаарындагы өзбек жана орус тилдеринде окуткан Алим Усман атындагы орто мектеп. Кыргызстанда басылган китептер мектепте жетишпегендиктен балдар совет доорунда жана Өзбекстандан чыгарылган китептерди окууга аргасыз. Мектептен мугалимдер менен окуучулардын башка жакка кеткен учурлары да байкалууда соңку мезгилде. Мектеп көйгөйлөрү жөнүндө кабарчыбыз Рыспай Абдраимовдон эшители.
Жалал Абад шаарында Алим Усман атындагы мектеп былтыркы окуу жылын 933 окуучу менен аяктаган. Штабта шаарда тынчтык өкүм сүргөнү менен эл арасында жүргөн түрдүү чагым сөздөрдөн уусунам балдардын коңшу өлкөлөргө кетирип жаткан ата энелер бар. Мектеп директоринин орун басары Матюба Далибаеванын ырасташынча 1-сентябрдан бери окууга 871 бала катышып жатат. Балдардын сабакка толук келбей жаткандыгына өткөн айлардагы башаламалыктар менен штабта эл арасында жүргөн чагым сөздөр себепкер. Тополоңдон чоочулан балдар менен ата энелер али коркуу сезиминен арылган жок.
Сабак ата энелерибиз орасында розадан келген хамда сайлоо атрофунда вахималуу сөздөр болгонлугу үчүн улар фарзандарын асраш максатында мына Тожикстан Республикасына Россия территориясына.
Себеби ата энелердин орозодон кийинкиге же шайлоого байланыштуу кооптонуулары бар. Ошондон улам алар балдарын асыроо максатында Тажикстанга, Россияга чет жактарга алып кетип жатышат. Алар балдарды шайлоо кийин алып келебиз деп тил кат беришкен. Эки күндүн ичинде ата энелер 8-9 класстын 5 окуучусун алып кетти.
Бул 8-9 сыныпты окуучулар.
Мектептин директору Мукарам Муминова кесиптештери менен ата энелердин тызданышына кошулбайт. Рас, окуучулар азайгандыгынан мектепте 4 класс бөлмө жабылды. Бирок бул шектенүүгө негиз боло албайт. Анткени мектептин тынчтыгына көз салып, айланасын кыдырууга милдеттүү болгон коопсуздук кызматынын өкүлдөрү бар. Мектеп 1971 жылы курулган. Анда иштеген 45 мугалимдин 42 жогорку, экөө бүтпөгөн жогорку, бирөө атайын орто маалыматтуу. Демек билим берүүгө толук кудуреттүү. Балдар өзбек жана орус тилинде окуган бул мектеп китеп менен 50% камсызталган. Китептердин аз болгон себеби Кыргызстандан өзбек мектептер үчүн алардын жетиш санда чыгарылганында болуп жатат. Мугалимдер мектепте болгон совет доорунда жана коңшу мамлекеттен чыгарылган ал китептерди өлкөнүн билим берүү министрлиги түзгөн окуу программаларына дал келтирип окутушат. Аталган мектепте кыш камылгасы да көрүлүүдө. Класстык 32 бөлмөнүн 10уна жылытуучу жабдуулар камдалып коюлду.
Балдарыбызды жолдо коркутуш бар экен, ана шунча мектепке келмейбиз дегендер бар. Азыр хамма сынып рахбарлар үймө үй жүрүп, ким келеди, ким келмейди, немеге келмейди деп хамма причиналарын билип.
Балдарыбызды жолдо коркутуу деген бар экен. Ошон үчүн балдардын арасында мектепке барбайбыз дегендери бар. Алардын класс жетекчилери үймө үй кыдырып, мектепке ким келет, ким келбейт сурамжылап себептерин билишүүдө. Корккон ата-энелер балдар менен сүйлөшсөк, алар түшүнүп мектепке кайтып жатышат. Балдарды түгөлү менен мектепке кайтарып окутууга аракет кылабыз. Коопсуздук кызматына азырынча мен ишенем. Алар жакшы иштесе, ата-энелер да ишенип, абал тынч болот. Китептер көбүнчө жетишпейт. Алар Өзбекстандан чыгарылган эски жыртылып жараксыз болуп калган. 7-чи класстан тартып Кыргызстандан чыккан китептер кем. Калгандардын баарын совет доорунда чыккан китептер менен окутуп жатабыз. Кыргыз тилин биз окуп үйрөнүшүбүз керек. Бирок 8-чи, 9-чу, 10-чу класстардагы кыргыз тили китеби окутуучулардын колдорунда бизден бар. Балдарга жок, же дүкөндө жок. Кыргызстандан чыккан китептер болсо жакшы. Анткени бул биздин өлкөбүз деп аны коргоону үйрөтөт элек. Азыр эми жалаң Өзбекстандын материалдары болгондуктан Өзбекстанга үйрөткөндөй болуп атабыз.
nima qilish o'rgatardik. Hozir hammasi O'zbekiston materiali bo'lganiga endi O'zbekistonga o'rgatganday bo'lyapmiz.
Tanaffus ma'lumda maktabning bir bo'lmasiga kirib, anda o'qigan 11 klassning o'quvchilari saboqqa to'liq qatisharin ul qanotli o'quvchi qizdan uqtuq.
Bar, bardig'i bar.
Oldilaringmi?
Yo'q, emi bugun olamiz.
Bizga xizmatda
ishlayaptimi?
O'qituvchini dardagan Nursbek Abdurahimov.
Қадырман ұғармандар, бұға чейін тілім түрмегуін ішінде ұқтырылып келатқан сөз дайра бері үзді. Мұндан ары өзінші рубрика қатары ұқтырып тұруыны чаштық. Анда ине тіліміздегі сөз маданияты, тарих таржымалы жана жашоо обалы. Ушундой эле коомдогу орду тууралуу кеп болмокчу. Сөз дайра рубрикасы менен микрофондо берүүнүн автору Шайлообек Дүйшөев.
Тил деген эл менен пайда болот жана эл менен өнүгөт, эл менен жок болот. ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча Орусиядагы 136 тил опырталдуу абалда болсо, мунун ичинен 20-сы өлгөн тилдердин катарына кирген. Жоголуп бараткан тилдер 6 белги менен өлчөнөт. Маселен, коркунучтуу абалда турган тил, ал абалы кыйындап калган тил, жоголуу алдындагы тил, тил коркунучтуу чекке жетти. Өтө коркунучтуу чекке жетти, тил өлдү деп. Кайра эле Россияны мисалга тартсак, андагы айн, юк, убых деген тилдер жок болуп, алеут, терсам, ителмен деген тилдер жок болуу чегине келсе, нифки, чукот, карел тилдери өтө опырталдуу абалга келген. Жоголо турган тилдердин катарында калмак, удмурт жана идиш тилдери да бар. Ал тургай коркунучтуу абалга келип калган тилдерге Беларусь, Чечен, Якут, Туба тилдерин да кошкон. Тилдин өлүмү ошол элдин гана жоготуусу эмес, бүтүндөй адамзат үчүн орду толгус кайгы. Тил менен кошо ошол элдин каада салты, жан дүйнөсү бүтүндөй унут маданияты жер жүзүнөн жексен болот. Тилекке каршы ЮНЕСКОнун 96 жылы жарыяланган опуртал абалда турган дүйнөлүк тилдердин атласы деген жыйнагында биздин кыргыз тили да бар. Ошентип бүгүн дүйнөдөгү 6000 жакын тилдин болжол менен 1500 жакыны күн санап өлүп бараткан тилдердин катарына кирет. Тилдин коркунучтуу абалга келип калуусун кандай белгилерден байкаса болот? Биринчиден, эне тилдеги көптөгөн сөздөрдү ошол улуттун балдарынын билбей, түшүнбөй калышынан жана өз эне тилиндеги сөздөрдү түшүнбөй калгандардын, сүйлөбөй калгандардын барган сайын саны көбөйүп, жашы улгая баштагандан байкаса болот. Ал эми улуттун тили өлүп бараткан кезде аны жалаң гана улгайган адамдар сүйлөп калат. Биздин кыргыз тили кандай опурталдуу чекте турганын мына ушундан эле байкаса болот. Бүгүн шаардык тургай айылдык балдар чыкый же мээси кайсыл жерде экенин, чыкый деген сөз эмнени түшүндүрөрүн билбей калды.
Атың ким?
Эмил.
Канчанчы класс окуйсуң?
8.
Чыкканак деген кайсыл жерде экенин билесиңби?
Ооба.
Эми чыкканагыңды көрсөтчү. А чыкыйың. Билесиңби чыкый кайсыл жерде экенин? Кана, ал кайсыл жер?
Таманым.
Ушул чыкыйбы?
Билбейм.
Айылдык Эмил аттуу 8-нчи класстын окуучусу бизге мына ушинтип жооп берди. Мына бул сөздөрдү биз билебизби? Анда ушул сөздөрдүн маанисине токтоло кетели. Жол бүгүн коомдун саясий, социалдык, экономикалык жашоо турмушунун алган багытын, баскан жолун, учур удулун жалпылап түшүндүрүүдө колдонулуучу сөз. Апарман. Бул сөз көбүнчө ат башы Нарын Актыла аймагында көп колдонулат. Апарман кызыл менен сары түстөрдүн ортосундагы түс, орусча оранжевый деген түскө окшошу мүмкүн. Апарман боёкту шырдак жасагандар, сайма-сайган устар илгертен бери эле арбын пайдаланып келишкен. Актыла тарапта аны напарман деп да коёт. Козу түш деген сөз бар. Бул убакыттын чен өлчөмүн билдирген сөз. Болжол менен күндүзгү саат 10:30-11:30 чейинки мезгил. Илгери кыргыздар койду эле эмес, козуну да кайтарган. Ошондон улам козу түш деген түшүнүк пайда болгон. Сиздер сөз дайра берүүбүздүн алгачкы саны менен таныштыңыздар. Аны даярдап алып барган Шайлообек Дүйшөев, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми тарых барактары. Кыргыздардын 1916 жылкы көтөрүлүшү айынан жеңилип, орус бийликтеринен качкан атаке болуштугунун миң чамалуу түтүнү 6 сентябрда Карасайдан өтүп, чоң тоо алдына келип өргүйгө турган. Фрунзе шаарынын партиялык советтер жана профсоюздук уюмдары 1947 жылдын бу күнү Москва шаарынын 800 жылдыгын зор салтанат менен белгилешкен. Жыйын соңунда көсөм жол башчы Сталинге арналган Аалы Токонбаевдин сөзүнө жазылган кайрылуу кабыл алынган. Өзбекстан 1999 жылдын 6 сентябрында Баткен районунун ичиндеги Сохан клауна кубаттуу аскер күчтөрүн тарта баштаган. Өзбек аскерлери ок отпес соот кийип, БТР жана башка аскер техникалары менен жабдылып, кадимки согуш операциясына даярдангандай түр көрсөткөн. Баткен районунда жалпы курамы 900,000 чамалуу адамдан турган өзүн өзү коргоочу 48 отряд 1999 жылдын 6 сентябрында уюшулган. Отряд мурдагы афган согушуна катышкандар, жергиликтүү мергенчилер жана спортсмендерден куралып, аларга 200 автомат берилген. Кырдаалга жараша Баткенде түнкү 23:00 таңкы 6:00 чейин автоунаа жүрүшүн чектеген коменданттык саат киргизилген. Бул тарых барактары болду. Урматтуу угармандар, эми жаңырган жумада же 6 сентябрдан 12 сентябрга чейин өлкө байтакты Бишкекте болчу маданий иш-чаралар менен таанышыңыздар. Микрофондо Керемет Үкүк уктуруусу менен кабарчыбыз Жаркын Аманова.
Бүгүн 6 сентябрда Ош драма театрында классикалык музыканын кечеси өтөт. Бул кайрымдуулук концертти Москвадагы эл аралык пианисттер сынагынын лауреаты, Москва консерваториясынын аспиранты, жаш пианист Азамат Сыдыков АКШнын Кыргызстандагы элчилиги жана Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык фонддун колдоосу менен уюштурууда. Концертке Асанкан Жумакматов атындагы мамлекеттик симфониялык оркестр, дирижер Рахатбек Осмоналиев, пианист Азамат Сыдыков, ырчылар Садыр Жумашев жана Бакыт Быкеев катышат. Жаш пианист Азамат Сыдыковтун айтымында сөз менен айтылбай калган нерселерди музыка аркылуу берсе болот. Анткени классикалык музыканын тили бардыгына тааныш.
Көптөр айтат го, сөз бүткөн жерде музыка башталат деп. Уже калбай калган да, бул музыкага ар бир адам түшүнөт экен, бул эл аралык тил экен өзү негизи. Мен ишенем, биздин кыргыз маданият эч качан өчпөйт, эч качан өлбөйт дегенде биздин артисттер негизи чеберчиликке сүйүүсү менен гана жашайт экен бул жерде.
Деген пикири менен Азамат Сыдыков бөлүшсө, ырчы Садыр Жумашев акыркы айларда Кыргызстанда орун алып жаткан окуялардан улам искусствонун аба менен суудай зарылдыгы келип чыгууда деп белгилейт.
Элдердин аябай маанайы чөгүп турган убакта биз ошолорго жардам беришибиз керек. Чыгармачылык бүтүндөй инсандар баары ушул элден чыккан инсандар. Ошолордун жүрөгү ооруса биздики эки эсе ооруп турган убак азыр,
дейт Садыр Жумашев. Бул өңүттөгү кайрымдуулук концерт жакында эле Бишкекте опера жана балет театрында толеранттуулук тынчтыкка карай жол деген аталышта өткөн. Жетинчи сентябрда Бишкектеги тарых музейинде сүйүү жөнүндөгү оюн чындыгы аттуу тасманын бет ачар аземи өтөт. Тасманын автору Диана Токтосунова, ал эми койгон режиссер Медин Учикеев. Режиссердин айтымында тасманын негизги идеясы жаш өспүрүмдөргө таалим тарбия берүү жана билим аркылуу гана бардык нерсеге жетүүгө болот деген ойду чагылдыруу.
Бул кинодо болсо көпчүлүк окуучулар катышкан, 7-8 класстын балдары. Фильм менен биз билим аркылуу сүйүүгө жетүүдө, сүйүүгө бардыгына, достукка ушу билим аркылуу жетүү болуп эсептелет да,
дейт тасманын режиссеру Медин Учикеев. 9 сентябрдан тарта режиссер Актанарым Кубаттын Свет Аке тасмасы Канадада көрсөтүлөт. Режиссердин айтымында Свет Аке Канададагы 35-чи Таранто эл аралык фильм фестивалына катышат. 10 күнгө созулган бул иш-чарада кыргыз режиссерунун тасмасы 13 сентябрда сынчылардын назарына коюлат. Фестивалдын жүрүшү тууралуу тасманын режиссеру Актанарым Кубат Азаттыкка буларды айтты.
Фестивалдардан өткөн мыкты тасмаларды көрсөтүшөт да Канадада. Анан дагы немеси негизи ошол Канадага сатып алыптыр тасманычы, анан ошо дистрибьюторлор ошо фестивалдан көрсөтөбүз, анан буюрса прокат башталат деп ошондой эме менен көрсөтүп атышчу да,
деди режиссер Актанарым Кубат. Элеттеги электрикчинин турмушун сүрөттөгөн бул тасма буга чейин Кан, Лакарна фестивалдарына катышып келген. Фестивальдардын фестивали деген атка конгон Таранто фильм фестивалында дүйнөнүн кеминде 60 өлкөсүнөн келген 300 жакын тасма көрсөтүлмөкчү. Урматтуу замандаштар, сиздер жаңырган жумада өтүүчү маданий иш-чаралардын айрымдары менен гана тааныштыңыздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен Жаркын Аманова.
Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоолу жүргүздүм. Үн оператору Франтишек Фартини болду. Күнүңүздөр кунактуу болсун. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы программабыз улуга чыгат.